Перейми.
На чарзе новая лекция мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Сёння ён выкажа свой погляд, як жа называць дзень 25 сакавіка, дзень волі ці дзень незалежнасці.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Прамінула 25 сакавіка. Да свята я не хацеў падымаць складаную тэму, як жа яго называць. Але набліжаецца стагоддзе незалежнасці БНР, і беларускі народ мусіць дакладна разумець, што ж мы адзначаем 25 сакавіка. Кіруючыся самымі добрымі пачуццямі, неабазнаныя журналісты публікуюць падбор гістарычных матэрыялаў пад назвай «Што пісалі пра дзень волі» газеты ў 1918 годзе. Ды газеты тады не падазравалі пра такую назву. Дзесяцігоддзямі беларусы, у тым ліку патаемна пад савецкай уладай, адзначалі 25 сакавіка менавіта «Дзень незалежнасці». Назва цалкам адпавядае юрыдычнаму зместу падзеі. Менавіта незалежнасць дзяржавы праклямавала трэцяя ўстаўная грамата Рады БНР, прынятая ў Менску ў ноч на 25 сакавіка 1918 году.
Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай.
Вядома і слова «воля» неад'емная ад эпохі. Яно гучыць і ў напісаным крыху пазней дзяржаўным гімне БНР. У той час, бадай як і цяпер, разняволенне асобы і нацыі было непадзельным, але асноўныя свабоды грамадзянам БНР дакляравала другая ўстаўная грамата да народа ў Беларусі. Вось яе пункт 5.
У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памешкання.
Гэтая грамата вольнасцяў была прынятая раней, 9 сакавіка 1918 году. З канца 80-х гадоў мы вярталі свята незалежнасці на вуліцы Менску. Да гэтага дня ў сакавіку 1990 году быў масава надрукаваны спецыяльны выпуск будучай газеты «Свабода», які падрыхтавалі Алесь Гуркоў, Сергей Дубавец і Павел Жук, фактычна ўлётка. Чырвоным плакатным шрыфтом уражвала назва «Дзень волі 90. Нежалезная Беларусь». Беларусь яшчэ не была незалежнай. Нават дэкларацыі аб суверэнітэце БССР яшчэ не было. У тэксце ўлёткі галоўны стратэгічны заклік.
Галоўная мова жыцця любой нацыі – поўная незалежнасць. Без яе мы, няхай самыя вольныя ў свеце, але рабы.
Аўтары вобразнага мэму не планавалі замяніць ім першародныя назвы. Яны заклікалі на тагачасную плошчу Леніна дзеля святкавання, цытую, 72-й гадавіны незалежнасці Беларусі. Але выраз «дзень волі» кароткі, вобразны, удалы, запомніўся пасвячоным. І яго пачалі паўтараць, але спачатку толькі як метафарычны сынонім для вулічнага свята. У цяперашніх школьных падручніках дата 25 сакавіка апісваецца хутчэй негатыўна, а дзяржаўныя медыя пра яе практычна маўчаць. Таму важна проста і сцісла тлумачыць, што ж мы святкуем 25 сакавіка. І выраз «дзень волі», геніяльны ў сваёй кароткасці і запамінальнасці, тут хібіць. Вось як адказваюць мінакі, у тым ліку, на жаль, маладыя, на пытанне журналіста, што ж за дзень такі дзень волі.
Дзень волі, вам гэтае слова што-небудзь кажа?
Да, конечно, самовыражэнне, волі, делай што хочаш.
Дзень волі самы прекрасны праздник из всех. Вот я вот на дзень волі пасмотрю все фільмы з Паўлам Волей.
Зразумела, апошні спытаны маладзён мае права на свой асацыятыўны шэраг. У кожным разе воля занадта шматзначнае слова. З першым значэннем свядомае чыненне нечага, сіла духу. Ёсць значэнні патрабавання, свабода, прастора. У параўнанні з беларускаю ў расейскай мове слова «воля» часцей ужываецца ў значэнні «сваволля» ці то «вольніца». Раздудись плечо, размахнись рука. Іншаземцы, нават блізкія, не разумеюць, аб што менавіта нам ідзецца ў дзень волі. Вось украінскі тэлеканал «Еспресо».
У столиці Білорусі тим часом пройшла масштабна хода з нагоди неофіційного національного свята Дня Свободи. Хода зібрала близько тисячі активістів. Чинна влада не звертає уваги на права і свободи громадян в цій країні.
Ані слова про незалежність. А большиня народов, наших сусідів, тих, хто одночасово з нами визволявся з-під імперіїв, відзначають свій день незалежності у сувязі з той епохою – Фінляндія, Естонія, Грузія, Чеська Республіка, Польща. З назвами таких дзён не експериментують, бо яны повинны быць непарушна звязаныя з нацыянальнай ідэнтычнасцю і дзяржаватварэннем. Цяперашняя ўлада не лічыць такія моўныя пытанні, як што называць, дробязямі. Нездарма яна пераназвала 3 ліпеня, дату безумоўна важную ў гісторыі Менску, менавіта ў дзень незалежнасці, хаця да дзяржаўнай незалежнасці Беларусі ён мае аддаленае дачыненне. Гэта адзін з захадаў дзеля стварэння гістарычнага вакууму ў галовах грамадзянаў. І калі мы добрахвотна выракаемся ад прыроднай назвы 25 сакавіка, дзень незалежнасці, мы ніяк не дапамагаем людзям усведаміць сябе годнымі нашчадкамі беларускай дэмакратычнай дзяржаўнай традыцыі. З вами быў Вінцук Вячорка.